nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në debatin për Kosovën në Parlamentin Evropian është të thënë se nuk mund të luhet me kufijtë e Kosovës. Kryeministri Çek Petr Neças tha se tërheqja e licencës për kompaninë ČEZ i dëmton raportet me Shqipërinë. Hillary Clinton sot dëshmon para një komiteti të Kongresit për sulmin kundër konsulatës së Shteteve të Bashkuara në Benghazi të Libisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Çekisë Petr Neças ka deklaruar se tërheqja e licencës së kompanisë çeke ČEZ nga ana e Shqipërisë paraqet sinjal negativ për raportet ndërmjet të dy shteteve. Veprimi i autoriteteve shqiptare ndaj ČEZ-it paraqet dëshpërim të madh, tha zoti Neças, dhe ka shtuar se kompania ČEZ e ka mbështetjen e plotë në përpjekje për fitimin e kompensimit për dëmin të cilin ia ka shkaktuar pala shqiptare. Në vitin 2009 ČEZ e kishte privatizuar shpërndarjen kryesore të rrymës elektrike në Shqipëri, shpërndarje. Por kontesti me autoritetet në Shqipëri shpërtheu para një viti kur çmimi i energjisë elektrike ishte rritur. Kontesti u ashpërsua në vitin 2012, kur kjo kompani kishte paralajmëruar tërheqjen nga Shqipëria. Këtë të hënë, kompanisë ČEZ ju tërhoq licenca në Shqipëri, ndërsa në shpërndarje është caktuar udhëheqësia e re. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton sot do të dëshmoj para një komiteti të Kongresit për sulmin në vdekje prurës më 11 shtator të vitit të 2012 kundër konsulatës së Shteteve të Bashkuara në Benghazi të Libisë. Zonja Clinton do të ballafaqohet me pyetje nga antarët e Komitetit të Çështjeve të Jashtme të Dhomës Përfaqësuese lidhur me këtë sulm, nga i cili u vra ambasadori amerikan Chris Stevens dhe tre amerikan të tjerë. Ishte para parë që zonja Clinton të dëshmojë muajin e kaluar, por paraqitja e saj ishte shtyrë për shkak të sëmundjes së sekretares amerikane të shtetit, e cila së shpejti tërhiqet nga ky post. Presidenti Obama tashmë e ka nominuar senatorin demokrat të John Kerry për sekretar të ri amerikan të shtetit. Zyrtarët e Pentagonit thonë se komandanti i lartë i trupave amerikane në Afganistan, generali John Allen, është pastruar nga akuzat se i kishte dërguar e-mailat të papërshtatshëm një femre civile. Generali Allen ishte nën hetime prej muajit të nëntor të vitit të kaluar, lidhur me këmbimet me një femër në qendër të skandalit, i cili e detyroi drejtorin e agjencisë CIA David Petraeus që të paraqesë dorëheqje. Generali Allen e kishte hedhur poshtë çfarë do keqbërje. Presidenti Barack Obama e kishte nominuar generalin Allen për komandantët e ardhshëm amerikan të forcave të NATO-s në Evropë. Parashikimet e para nga zgjedhjet parlamentare në Izrael tregojnë se kryeministri Benjamin Netanyahu do të kthehet në qeveri, por me mandat më të dobët. Parashikimet e para në tri stacione televizive izraelite tregojnë se alianca ndërmjet partisë Likud, të qendrës së djathtë të Netanyahut dhe partisë ultranacionaliste Israel Beteinu, një grup e ish-ministrit të jashtëm Avigdor Lieberman, do të fitoj vetëm 31 ulse në parlament, 11 më pak se sa i kishte para zgjedhjeve të parakoshme. Parlamenti ose Kneseti Izraelit ka 120 ulse. Netanyahu u tha mbështetësve se do ta formojë një koalicion të gjerë. Rezultatet e para zyrtare të zgjedhjeve të djeshme priten sot më vonë gjatë ditës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, në një debat në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian, deputetët kanë thënë se duhet dërguar një porosi përfundimtare se nuk mund të luhet me kufit e Kosovës, sepse në këtë mënyrë do të preken edhe kufit e vendeve të tjera. Gjatë të debatit është kërkuar që 5 vendet e BE-s ta njohin pavarësinë e Kosovës. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian ka përfunduar debati për raportin për Kosovën dhe për rreth 150 amandamenteve që janë paraqitur deri më tani në këtë raport. Duke folur për këtë raport, Ulrike Lunacek, që është edhe përpiluese e tij, ka thënë se ajo është e gatshme që të bëhen disa kompromise rreth disa amandamenteve, mirë po, si që shprehur ajo, nuk do të ketë kompromis me ata që propozojnë që Kosova të mos trajtohet si shtet dhe me ata që vëjnë me dyshim ekzistimin e shtetësisë Kosovës. Lunacek i është referuar amandamenteve të cilat kërkojnë që edhe Parlamenti Evropian në të ardhmen ta shkruaj emrin e Kosovës me fusnot dhe që të hiqet paragrafi i cili kërkon nga 5 vendet antare të BE-s të cilat nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë. Ulrike Lunacek ka thënë se ajo shpreson se do të ketë mbështetjen e shumicës për të mbajtur paragrafin i cili inkurajon 5 vendet të BE-s që në emër të Unitetit Evropian të njohin pavarësinë e Kosovës. Parlamenti Evropian kështu vazhdon të mbetet i vetmi institucion i BE-s i cili e trajton Kosovën si shtet sovran dhe të pavarur. Në favor të propozimeve të zonjës Lunacek kanë folur edhe disa deputetë të tjerë të Parlamentit Evropian, përfshirë edhe shefin e delegacionit për Evropën Jugëlindore Eduard Kukan. Pasi që Kukan vjen nga Slovakia, pra vendi i cili nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës, ai ka thënë se inkurajimi për të njohur Kosovën për 5 vendet tjera antare të BE-s nuk është një inkurajim jo konstruktiv. Kështu në mënyrë diplomatike ai ka mbështetur idenë e zonjës Lunacek. Edhe deputetin nga Gjermania Bernd Posselt ka mbështetur këtë ide dhe ai ka qenë mjaft kritik ndaj atyre që i ka quajtur si mohues të shtetësisë së Kosovës. Duhet të dërguar një porosi përfundimtare se nuk mund të luhet me kufit të Kosovës sepse në këtë mënyrë do të preken edhe kufit e vendeve tjera, ka thënë Posselt, kryesisht duke bërë krahasime në mes të veriut të Kosovës dhe Luginës Preshevës. A i ka thënë se të drejtat që kërkohen për serbët në Kosovë duhet të vlenë edhe për shqiptarët në Luginën e Preshevës. Nëse preken kufit e Kosovës, atëherë do të preken kufit edhe në jug të Serbisë, por mund të hapen çështje edhe në Maqedoni, Maltëzi, Vojvodinë dhe pjesë tjera të Jugosllavisë, ka thënë Posselt, duke bërë ftesë që të mbështetet dhe forcohet integriteti territorial i Kosovës dhe të harrohet ndryshimi i mëtejmë i kufive në territorin e Jugosllavisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radha i erdhi pas qyrës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Këshillin e Evropës është diskutuar lidhur me Kosovën. Si komentohet sot ky diskutim në gazeta, Zenel?
Po, fatmir, e përditshme Kosova sot është fokusuar në rezolutën e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës që është miratuar pikërisht për Kosovën. E cila sipas gazetës është një hap përpara pasi rekomendon përfshirjen e Kosovës në programet e Këshillit të Evropës. Por siç thekson gazeta, selbi i debatit të djeshëm gjithsesi ishte shikullues për Kosovën, teksa konstatohej se ekziston një mungesë e përgjithshme e sundimit të ligjit, sepse korrupsioni është i pranishëm në tërë vendin në nivele të ndryshme dhe kjo ndërlidhet me drejtësinë dhe prokurorinë. Gazeta vlerëson se këto fjalë të deputetit socialist suedez Björn von Sydow në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës janë të rënda, por më gjatë kjo është e vërteta së cilës nuk mund t'ja heqësh asnjë presje. Në këtë kohë gazeta Kosova sot ka vënë pas se përparimi i sundimit të ligjit është i ngadalt, në veçantinë në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, si në veri ashtu edhe në jug të Kosovës. Kësisoj, gazeta thekson se drejtësia vuan nga ndërhyrja politike, mos efikasiteti dhe mungesa e transparencës. Fatmir.
Raportet e Kosovë-Serbi vazhdojnë të trajtohen në gazeta. Nga cili aspekt analizohen këto raporte sot në shtyp, Zenel?
Në këtë temë, fatmir, është fokusuar e përditshmja koaditore e cila vlerëson se Serbia e tmerruar se mes saj dhe Shqipërisë tashmë është një shtet i ri, pavarur dhe sovran, zëllër gur parutulluar me spionazh e terror verbal, me mashtrime e gënjeshtra që t'i nxisë shqiptarët në akte dëshpërimi që vetë ta shkatrojnë shtetin e tyre. Kësisoj, siç thekson gazeta, Serbia përpiqet ta mohojë një fakt historik, demografik dhe para së gjithash gjeopolitik, Kosovën, të cilën plot një shekull u përpos ta mbajë pa njerëz si tokë të djegur. E përditshmja koaditore thekson se sjellja e Beogradit zyrtar ndaj Kosovës shteti, i cili është pronë të gjithë kosovarëve, ka arritur në shkallë armiqësie sepse Beogradi zyrtar nuk don ta pranojë realitetin e ri në Kosovë dhe edhe pas 17 shkurtit 2008, leadershipi serb ka probleme serioze me makinën logjike me faktin se Kosova është shteti pavarur, shkruan postierash e përditshmja koaditore. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin që ka për temë ligjin për investimet e huaja, i cili sipas gazetës ka tri mangësi esenciale. Ekspres thekson se ky ligj është diskriminues në raport me investuesit e brendshëm, e bën qeverinë e Kosovës të pafuqishme përballë investimeve nga jashtë dhe imponon bizneset vendëse të jenë në shërbim të huajve. Kur merret parasysh vetëm këto tri fakte, gazeta thekson se është e qartë se investuesi huaj është diçka më shumë se potencial për zhvillimin ekonomik nëse ai e ka këtë synim. Dhe ur lirëse me ekonomitë e shteteve prej nga vinë, thekson e përditshmja Express.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Takimi i mbrëmshëm ndërmjet kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski dhe liderit opozitar Branko Crvenkovski ka përfunduar pa marrëveshje që do të çonte në kapërcimin e krizës politike në këtë vend. Takimin e ka braktisur kryeministri Nikola Gruevski. Zoti Crvenkovski ka kërkuar zgjedhje të parakoshme për shkak të zhvillimeve më 24 dhjetor. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zërijeta Hajro Jahjaga.
Lideri i VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski pasi ka braktisur takimin ka theksuar se nuk ka marrëveshje me liderin e LSDM-s Branko Crvenkovski nga se ky i fundit nuk është treguar i gatshëm për kompromis, por me këmbgulje sipas tij ka kërkuar realizimin e të gjitha kërkesave të parashtruara nga opozita. Nuk ka marrëveshje pasi që LSDM ka vendosur ultimatum për të arritur marrëveshje për zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe të biseduar për ngjarjet e 24 dhjetorit në parlament. Ka theksuar kryeministri Gruevski pas takimit duke shtuar se partia e tij VMRO DPMNE kërkon që të bisedohet për rekomandimet e OSBE-s dhe ODIHR-s për përfshirjen e tyre në kodin zgjedhor si dhe për pastrimin e listës zgjedhore. Gruevski gjithashtu ka nënvizuar se partia opozitare duhet të marrë pjesë në zgjedhjet e shpallura lokale të 24 marsit, të cilat, siç ka theksuar, do të mbahen edhe pa LSDM-n, sepse sipas tij kjo parti nuk është opozita e vetme në vend. Nga ana tjetër, lideri i LSDM-s tha se qasja e Gruevskit në takim ishte sikur nuk ka ndodhur asgjë më 24 dhjetor, duke nënvizuar se në atë ditë është shkelur në mënyrë flagrante demokracia në vend.
Ako neva përvremeni parlamentar.
Pas këtij takimi jemi në të njëjtën pozicion sikur para tij. Dalja e vetme nga kriza parlamentare është organizimi i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Institucionet tani më nuk kanë legitimitet për të organizuar zgjedhje lokale dhe prandaj ne nuk do të marrim pjesë në të njëjtat. Do të vazhdojmë me protestat tona në rrugë, është shprehur lideri i opozitës maqedonase Branko Crvenkovski. Në takim nuk kanë qenë të pranishëm përfaqësuesit e partive politike shqiptare. Deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim Ermira Mehmeti Devaja përmes profilit të saj në Facebook ka theksuar se ky takim dëshmon qartë se shqiptarët nuk janë pjesë e krizës politike në Maqedoni. Liderët e VMRO, DPMNE-s dhe LSDM-s takohen për të gjetur zgjidhje për konfliktin mes tyre që shpërtheu në parlament me 24 dhjetor. Partitë shqiptare nuk ishin pjesë e këtij konflikti dhe prandaj nuk janë pjesë e takimit. Vazhdoj të besoj fuqishëm se të mos jesh pjesë e rrahjeve nuk është handicap, por avantazh për partitë shqiptare. Është shprehur kështu në profilin e saj në Facebook deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim Ermira Mehmeti Devaja. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në debatin për Kosovën në Parlamentin Evropian është thënë se nuk mund të luhet me kufijt e Kosovës. Kryeministri Çek Peter Neças tha se tërheqja e licencës për kompaninë ČEZ i dëmton raportet me Shqipërinë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton sot dëshmon para një komiteti të Kongresit për sulmin kundër konsullatës së Shteteve të Bashkuara në Bengazi të Libisë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet të ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.